Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Feno filaminana tokoa ity tanàna kely iray ity, ary mirindra dia mirindra ny fiarahamonina misy ao. Indray andro anefa dia injao rehefa misy fahavalo tsy nampozina mivatravatra hanafika azy ireo. Tampoka teo rakotra miaramila mitampiadiana voninkiady ny tanàna, ary indreo tonga miaramila avokoa, na ny mpiasa vavy na ny mpitsabo sy ny sisa. Ary raha misy ny ady dia fandresena trano no azon'izy ireo noho izany fahaiza miasa sy firaisan-kina izany. Tsy olona nefa ireo izay nitantaraina taminao ireo, fa toy izany mihitsy ny fiaraha-miasan'ny vitsika raha iny izy ireo ka tandindomindoza iny. Ary izany indrindra neny na tonga tenin'Andriamanitra nilaza hoe dinio ny fanaon'ny vitsika. Endokory mpiaino an-tsaina, kristianina ianao, tena mpanaradian'i Kristy tokoa ve anefa? Tandinomindoza tokoa izao tontolo izao, ary mitady olona toanao ilay raintsika any an-danitra mba ho tena miaramilany anohitra ny faharatsiana. Miankina ny fanapaha-kevitra ao anio anefa ny ahatanteraka izany na tsy. Tsarovy fa ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Timoty faharoa toko faharoa ny andiny ny fahaefatra. Miaramila n'iza re ianao e?
Teny ny Baiboly hamisanandro mofonaina, rasoavampo fazamalaina fatomotrany.
Ny ambasadora
ny androko ny fiainako nao lafa na fo omeko anao atolo troanao
miarenako fananako vaku
ume kwana atulu chwana miasa ni taraku ni eri ananaku atulu chwana uirai anungu kwana saiko inyatra minaiko atokako anao iray anompoko anao.
Tsy efa adobola viera koa ny zazara andao malaky
reo afako sy namako iriko Jeso
Sa
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana izao. Manantena izahay fa ampitombo fahalalanao sy iainanao amin'ny fomba fiaina tokony izy ny fiainoana ny fandaharana.
Anambady ve a? Mama, avy aloha kely aloha io asa mamy io fa misy zava-dehibe ho resahako amin'ny mamy e.
Into ary ny resaky be soa no fa miaino e.
Tena mifantoko mama aloha
a. Tsy, alefaso ny resakao e.
Tsy izany ry mama fa rehefa nandinika sy namaka afaka tsara ho aza a. Dia ho alaiko vady ny orokely etsy andrefana.
Aka vady ianao ry be soa.
Eno a, aka vady be sonina.
Fahafiriana moa izay ny rahanareo sy noro kely.
Efa telo volana be izao ry mama. Tena hitako hoe mivaka ty izahay ry mama sady samy mato, aleo mivady aingana.
Izany?
Tena izany mihitsy ka.
Dia inona ho izany ny asa melomanao an'ny noro kely? Sa hoe velona miresadresaka sy fipetrapetrahany etserony zanak'olona?
Hitady asa amin'izay afa zataitra mamy e. Raha zay noro kely velo ny besonina.
Vo hitady asa fa tsy hoe efa miasa na efa nahita asa? Ka mandra-pahita asa dia aiza ny vola anaovana raharaha? Sa ho fanandalitra ireo fianakaviana?
Mama kosa raha ngah tena tsy manampy ah mihitsy fa to raisinao vazovazo mihitsy anie izany resaka izany e. Nefa tena resaka matotra anie izany ry mamy e.
Za koa tsy manany ihany fa tena miresaka matotra aminao ry besonina.
Manany ihany mamako.
Tsy kilalao anie izany fanambadiana izany anako. Tadidio tsara fa rehefa manambady ianao dia tsy vita ny fitiavana ifanolorana na orokoroka safosafo io fa misy adidy sy andraikitra manaraka azy.
Inona daholo koa izany adidy sy andraikitra izany e?
Jereo fotsiny e. Vo hikarakara raharaha ianao dia tsy maintsy mila volo izany. Nefa ianao tsy miasa dia aiza izany besoniny io ny mieritreritra hita vola ka?
Ka izay indrindra ne no iresahako amin'ny mamy.
Hoe ahoana?
Mba saika indrana aminareo aloha dia averiko rehefa miasa ahy e.
Raha ataoko hoe manana izay dia tonga dia ho vesarana trosa vetrany izany ilay tokantrano voahorina dia aiza ny vola amelomana ny noro kely? Raha mananjanaka indray nareo satria ny anambadiana hiterahana dia aiza indray ny vola amelomana ny zanaka? Tadidio fa adidy manaraka ny fanambadiana avokoa izany rehetra izany. Tokony atao ary tsy maintsy atao.
Mama kosa izany to manakivy beko. Dia aminao izany dia tsy anambady mihitsy ah.
Tsy hoe tsy anambady mihitsy ry besonina.
Tsy.
Fa mbola tsy tokony anambady aloha satria mbola tsy vonona. Ny olona anambady izany dia olona vonona ratsaina. Enao ary tsy matotra akory. Ny olona anambady vonona raha materialy ary vonona ra-batana.
Dia amin'ny mama izany inona ny tokony ataoko e? Sarahako izany noro kely?
Iezany izy moko. Fa maninona moa izany ny sarahanao zanak'olona?
Ka tsy haiko mama, tsy fantatra hoe ahoana na ahoanako.
Olona tsy nanao ratsy ianao? Ny mivady izao dia izao sy ny manao ny fanao ny mpivadiny tsy atao ry besonina. Fa ny mifanoro hevitra sy mivampizahatoetra azo atao tsara. Ka rehefa hitanao fa inoro kely tokoa nanjaranao ka vonona ratsaina ianao ara-materialy sy ara-batana, de mahazo mivadina reo e.
Le fahavononana ara materialy tiany mamambara zany hoe mananasa de manana vola hafahako manao raharaha sy mamelona zay ho vady aman-janako.
Zay indrindra. Takatrao mihitsy ny tiako ambara. Ny fahavononana ara-tsaina indray de vonona ny anao reo adidy sy andraikitra teraka ny fanambadiana sy setra zay mety ho toejavatra ao tokantrano fa tsy hoe rehefa misy zavatra mitranga de iny any lasa na hitady olo-kafa.
Ay azoko tsara ny tiany mamalazaina. Misaotra ary mama, misaotra tamin'ny torohevitra e. Tsy anina ambadi indray alahary be saonina aloha fa mbola hitady asa. Zay aloha ny laharam-pahamehany izao.
Zohanitra no nanoratra ny tantara narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Rehefa hivady ny olona roa lahy sy vavy de matetika reo olon-dehibe ray aman-dreny mitondra anatranatra fa tsy vitan'ny orokoroka sy safosafo na fifanolorana fitiavana na teny mamy fotsiny fanambadiana fa misy andraikitra sy adidy takianao arak'ilay tantara kely teo. Inona izany andraikitra takiany ny fanambadiana izany raha ny lalàna eto Madagasikara ny fantarina? Andeha ny mpahay lalàna no enontsika mba hahatonga antsika tsy hanaonao foana miaraka amin'ny namana rila.
Tafaraka amintsika atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra mahakasika ny fiainantsika sy ny lalàn'izao tokoa ny maître Ravelosombolatiana. Miaraba tompoko dia mankasitraka hatrany amin'ny fanekenao ho vahinin'ny fandaharana. Raha tsy ahivina amintsika mpiaino a dia mpisolo vava ao amin'ny ho lafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara Ramatoa Ravelosombolatiana. Ny resaka mahakasika izay toejavatra mety hitranga ao anatin'ny fanambadintsika nandritra an'izay fandarana vitsivitsy sy lasy izay maître. Raha araka ny lalàna dia iza mpivady no tokony ho lohan'ny fianakaviana.
Milaza mazava ao anatin'ny andiny fa efatra amby dimampolo a ao anatin'ilay lalàna voalazantsika teo aloha fa ny lahy ny loham-pianakaviana chef de famille zany. Tadidio anefa fa miara-mitantana ny tokantrano ny mpivady, miara-mitantana ny ankohonana sy ireo ankizy eo tokantrano, zany hoe ny zanaka zany a, amin'ny lafiny rehetra.
Raha miara-mitantana ny tokantrano ary ny mpivady dia inonavy a ny andraikitra sy adidy ateraka ny fanambadiana tokony ataon'izy ireo?
Inonavy ary ireo adidy sy andraikitra ateraka ny fanambadiana? Voalohany indrindra dia ny fifanajana. Misy azo andraisana azy anakiroa io fifanajana io. Voalohany indrindra dia momba fampirafesana. Tsy azo atao a ny mampirafy. Ary ny fifanajana faharoa dia ilay atao hoe respect.
Ny fampirafesana moa efa mazava fa eo amin'izay hoe fifanajana na respect izay. Afaka manome ohatra ny amin'izay ve ianao maître?
Mame ohatra hoe miady ny vady a de tokony tsy hiady ohatra nyireny mpiady an-tsena ireny, miteny mahery, miteny ratsy, mandrahona, mety hoe mikasitanana, zany de efa tsy ao anatiny ny fifanajana. Manarak'izay a ny adidy ateraky ny fanamadina de ny fifanampiny mpivady, ny fifanohanana. Noho izany a adidin'ny mpivady, zany hoe raha mpivady atao a ny mamelona, mikarakara, mitaiza sy mampianatra ny zanak'izy ireo. Ary zany famelomana izany a dia araky ny fahafahany tsirairay.
Ia, eo amin'izay resaka fitezana izay. Indraindray misy lehilahy mihevitra fa satria izy a no mamelona sady loham-pianakaviana dia izy irery koa no manana zo amin'ny fomba fanabiazana. Ahoana ny tokony izy amin'izay maître?
Samy manana zo, izany hoe mitovy ny zo an'ny an-dany sy ny ankilany amin'ny maharay aman-dreny azy. ary samy miandraikitra ny fanabeazana ny zanaka sy ny fanomanana ny hoaviny a ny rotonta. Raha toa ka tsy mendrika ny ray amin'ireo mpivady na manana fitondratena tsy mendrika na tsy afaka intsony, ny dikambara amin'ilay hoe tsy afaka intsony a, mety hoe misy aksidan nahazo azy, mety hoe lasa vovokely ny sainy ohatra, na nanary na namela tsitrapo ny vady aman-jana ny ray amin'ireo mpivady a, dia mazava ho azy fa ilay ray ampivady izay tavela ho tokantrano zany no mizaka irery a ireo andraikitra ateraky ny mariage a izay voalaza teo aloha ireo.
Fitentsika malagasy no hoe raha tiana ny vady dia nyrafozana ny tsinjovo mandeha. Misy lalàna miresaka an'izany ve eto amintsika eto Madagasikara metra?
Ao amin'ny andiny fa 30 sy 50 dia voalaza araka ny lalàna eto Madagasikara zany fa manana didy amelona ny ray aman-dreny ny zanaka. Zany hoe ny ray aman-dreny izay tsy mahavelo tena zany dia adidi ny zanaka. Voalaza ao anatin'ny mikasika ny regime matrimonio mariage et divorce izany zavatra izany. Dia tia koa fanamariana anankiray ny vinanto a dia manana didy amelona andrafozany raha ohatra zany ka ao anatin'ny tsy fananana tsy afaka mamelo tena ny rafozana.
Ia, dia mitohy foana ve zany ny fanaovana an'izay adidy izay na roviana na roviana sa hoe misy fetrany ihany?
Izany adidy izany dia mitsahatra rehefa matiny ray ampivady na ny saraka mpivady. Le hoe matiny ray ampivady zany dia hoe raha maty sanatri n'izany ny vadinao a dia tsy adidinao tsony zany mamelona ny rafozanao. Manarak'izay a dia araka ny tsy fafahan'ilay ray aman-dreny zany no anampinao azy fa tsy hoe akory hoe manaka atao tsara le rafozana dia ho lasa vesatra ho an'ilay tokantrano fa anjaranao sy ny eritreritrao zany mandinika hoe tena mba ao anatin'ilay tsy fafahana kosa lay rafozako dia adidiko ny mamelona azy.
Hoy ianao te hoe raha sahirana ireo ray aman-dreny na ny rafozana izay vao adidin'ny zanaka ny mamelona azy, ka raha atao hoe sahirana na tsy manana fahafana mamelona ireo zanaka nefa ny ray aman-dreny na ny rafozana ihany koa sahirana, dia inona ny tokony atao tompoko?
Dia arakaraka ny fahafahan'ilay zanaka zany mamelona n'ilay ray aman-dreny fa tsy hoe na dia tena ao anatin'ny tsy fahafahana azy ilay vady dia hoe mahazo tsiny raha tsy afaka ny anampy a ilay ray aman-dreny na ilay rafozana.
Mankasitraka indrindra metra amin'izay fanazavana izay.
Fantatsika manomboka izao izany ny adidy sy andraikitra teraky ny fanambadiana. Raha vao anambady ianao dia ireo no andraikitra miandry ianao, fa raha efa manambady kosa dia antenaina fa efa mandray ny andraikitra araka ny tokony ho izy ianao. Isaorana indrindra maître Ravelson Mbolatiana nampafantatra ny tokony ho fiainantsika eo anatrehan'ny lalàna. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy an-tranony AWR. Ifaraneto aloha ny fandarana tsara ho fantatra zohanitra sy irilano ny farimbona natotosa izany dia mirary tokantrano mandray andraikitra sy milamina ho anao izahay. Andriamanitra ny hitany tokantrano rehetra.
Antokom-pihira, kintan'ny fahazavana soavin'ny Merina.
Oh,
fonony ray ho amin'ny zanaka,
hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famelabelarana ra baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana,
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao indray zahay ry mpiaino jaina, satria mbola nomen'Andriamanitra tombona indray isika androany, indrindra mbola afaka miaona eto amin'ny alalan'izao onjam-peo izao hanoy indray ny fiarana mandinika n'ilay lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe hampody ny fonyray amin'ny zanaka. Ary tiako ny mampasiahy anao foana etam-panomboana n'ilay nyresantsika omaly, no azavaina teto omaly a fa manana ny filana amin'ny maha olombelona azy ny ankizy madinika na dia mbola kely aza. Nasehony soratra masina tamin'ny tantara ny fiainana teo amin'ny ankohonan'i Jesosy ny mahazava-dehibe an'ireo filana ireo, ny filana ara-batana izany a, ny filana ara-panahy, ny filana ara-panabeazana ara-saina. Isany nisongadina amin'izany ny fitondrana ny zaza ho any tempoly mba hatolotra ho an'ny tompo. Mbola sy batisa nefa izany araka ny nojerentsika fanolorany zaza, satria olon-dehibe, izany hoe olona efa matotra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra no atao batisa raha ny baiboly nojerena. Isan'ny asongadiny soratra masiny ihany koa fa manana ny anjara toerana lehibe amin'ny zaza ny fanabeazana raisiny ao an-tokantranony amin'ny fahazazany, indrindra fa ny taona voalohany sy ny fotoana mialohany hidirany an-tsekoly. Anio indray ary sika dia nisafidy lohateny vaovao iray manao hoe voatahy kanefa voaentsika. Voatahy kanefa voaenjika. Matetika no ataon'ny olombelona adihevitra ny mikasika ny fandraisana fitahiana amin'ny andro sabata. Indray andro dia isan'ny lasa ivin'ny adihevitra teo amin'ny fiarahamonina iray izany. Raha ny tena marina dia ny champion ihany no nitsinitovy hevitra tamin'ny fahasitranany lehilahy iray izay teraka zamba izay nosotran'i Jesosy tamin'ny andro sabata. Niteraka fahasairanana teo amin'izy mianakavy ny adihevitra satria ireo olona heverina fa masina teo an-tanàna indray no nanana fomba fijery hafahafa mikasika n'izany fitahiana lehibe no raisin'ny zanak'izy ireo tamin'ny andro sabata izany. Ny voalazan'ny soratra masina ve no sy mazava tamin'ireo vahoaka ireo sa nisy ireo nataon'ny satana fitaovana mba tonga azy ireo hanohitra ny fahamarinana? Zany indray no iarahantsika mijery amin'ny tianio tia, fa manasanao nefa izahay iaraka hivavaka itsika mialohany handinesika an'izany. Dia manitra rainy masinao, sotranao izahay satria mbola nampionnao indray tamin'ireto mpihai ny mahafatrapo ireto amin'ny tianio tia. Ino anay tompo fa ianao koa dia miaraka aminay eto isan'andro isan'andro amin'ny lalan'izao fiarahana mandinika taritalana izao. Ankehitriny ary dia mbola mangataka anao mba hamelany elokay ary hampitoetra ny farainao masina ao anatinay ka hitaridalana anay ho amin'ny sitraponao amin'izay voalaza ny soratra masina eto amin'ny tianio ity. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny maha olombelona dia mety mitranga tokoa ny fahasembanana, ny fitotonganan'ny zavaboary vokatry ny fahotana ny mahatonga an'izany, ary zava-dehibe ny karakarana an'ireo manana fahasembanana ireo. Tantara maro no voasoratra ao amin'ny soratra masina fa onena sy manasitrana an'ireo manana fahasembanana ireo Jesosy. Rehefa nositran'i Jesosy anefa ity lehilahy iray teraka izamba ity, dia lasa sahiran-tsaina ny ankohonana noho ny taotra an'ireo fariseo. Izao ny voalazan'ny soratra masina momba an'izany ao amin'ny Jaona toko fahasivy andinyny fahatelo amin'ny folo hatramin'ny fahaenina amin'ny folo. Ary ilay zamba teo aloha nentiny tany amin'ny fariseo, ary tamin'ny andro sabata ny nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany masondra lehilahy, ary ny fariseo koa nanontany azy izay nairatany masony dia hoy izy taminy nasiany feta ny masoko dia nosasakoka nahiratra aho ary hoy ny fariseo sasany tsy avy amin'andriamanitra izany lehilahy izany satria tsy mitanina ny sabata izy hoy ny sasany hataon'ny lehilahy mpanotahoana ny fahay manao fahagagana toy izao dia ny sarany saina izy ny afara tany amin'ny fianakavian'ny ilay sitrana ny adevitra ry mpiaino jaina araka ny voatantara ao amin'ny andininy faharoapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo izao no toko fahasivy andininy faharoapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny ray aman-dreny namalika nanao hoe fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba fa sy fantatray izay nahiratany izao ary sy fantatray izay nampahiratra ny masony izy ihany no anontanio fa efa lehibe izy a aoka izy no hilazany amin'ny tenany izany teny izany no nolazainy ray aman-dreny satria natahotra ny jiosy izy fa efa nifanaiky rahateo ny jiosy fa raha misy manaiky azy ho kristy dia horoahina hiala amin'ny sinagoga mila mitandriny isika ankohonana fa indraindray dia ny fanjakazakan'ny mpitarika ao amin'ny fiangonana no lasa mamaritra ny finoana ka na dia hilazany fahamarinana azy de sisa satria sao de hitezeran'ireo mpitarika ao am-piangonana nataotra ny voaroaka ao amin'ny fiangonana ny ray aman-drenyilay zamba ny sotran' jesosy a de nandositra ny ady hevitra tsy nenti ny laza ny fahamarinana ary mampalahelo a fa fiainakaviana marobe no miaina toe zavatra toy izany ankehitriny ka na dia manaiky aza fa marina ny voalazan'ny baiboly dia tsy sa hijoro ho vavolombelona hiaina ny fahamarinana sao hihara ny fanenjen'ireo mpitarika ny fiangonana ivavana mampahafantatra asika mazava nefa ny baiboly manao hoe andriamanitra no tokony ho ekena mihoatra ny olona voasoratra zany a ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy a andininy fahadimy amby roapolo ary na ny lalàna eo amin'ny fiarahamonina aza dia manohitra n'izany fanenjena na faneriterena na fandidiana ataon'ny mpitarika izany mifanohitra amin'ny lalàna mikasika ny finoana zany ny fahafahana ara-pivavana zany no tena horesahana makasika an'izay manam-pirofa nefa ny tantara fa na de izay mpitarika fiangonana izay everina fa manana fahamasinana ireo aza dia mety ho diso fomba fijery mety hanana fihevitra mifanohitra amin'ny an' jesosy eto izao na dia manaiky siminy sabata azy ireo fariseo ireo dia i kristy mihitsy no tsinoany ka toerina azo antoka fa sy ankasitrahan'andriamanitra izany fisainany izy ireo izany fa ny tena olana ankehitriny dia ny fiangonana izay manda ny fahamasinany sabata mihitsy ary dia fianakaviana maro ny voafitaka na dia mbola maniry ny ho tena mpivavaka amin'andriamanitra azy ary mampalahelo fa dia misy manao fandrahonana mihitsy ireny mpitarika ireny rehefa misy manomboka ho resy lahatry ny fahamarinao amin'ny baiboly ny mpino ao aminy mifanohitra amin'ny fampianarana nomeny jesosy anefa izany fomba fijery izany tsy hinony izany fa ny manao tsinosinona ny andro sabata teto an-tany jesosy ry mpiaino jaina dia ny andro sabata no andro ny vavahany hitantaratra izany ao amin'ny fitantarana ao amin'ny lioka toko faefatra andininy fahenina amby folo lioka toko faefatra andininy fahenina amby folo dia tonga tao nazareta izay nabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nisangana mba hamaky teny mazava be izany fa ny andro ny saharan'i jesosy fony izy tonga teto an-tany dia ny andro sabata ary ara-dalàna izany satria izany ny voalazany didifolon'andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny baiboly averina tsara moa hoe didifolon'andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny baiboly a satria asaiko ianao a mba hiverina indray a ijery izay voasoratra ao amin'ny didifolo ao amin'ny baiboly fa tsy sanatria soa dia mba efatsy izay sony ny zavatra nampianarina anao ny didy faefatra ao amin'ny baiboly ry mpiaino jaina dia izao ny voasoratra ao mahasarova ny andro sabata hanamasina azy voasoratra zany a ao amin'ny eksidosy toko faharoapolo a andininy fahavalo ary jesosy a dia mbola manamafy fa tsy tonga handrava ny lalàna na ny mpaminany izy a fa hanatanteraka. Voasoratra zany ao Matio toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo. Ry mpihainao jaina, tsy miombokevitra amin'ny fanovana ny andro sabata izay natokana ho amasinina sy hivavahana Jesosy. Na tanam-piandohana aza dia tiana ny mampasiahy asika fa Andriamanitra misy no nisahatra sy nanamasina ny andro sabata voalohany. Voatantara zany ao amin'ny Genesisy toko faharoa andininy faharoa sy fahatelo. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nisahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asa rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nisaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanovany azy. Na ny evanjely koa dia mbola manamafy ny mahambola tokony ho tandremana an'io andro sabata io. Izao ny voasoratra amin'ny evanjelin'ny Hebreo toko faefatra andininy fahasivy. Koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olo n'Andriamanitra. Mazava-be zany raha lasa anabavy fa raha ny soratra masina no jerena dia tsy misy na dia andalan'ny soratra anankiray akory aza ny lazana fa efa sy tokony ho tandremana io sabata io a na nosoloana andro hafa io a andro sabata io. Be dehibe ny mametra-panontaniana hoe andro inona moa io andro sabata tia ny soratra masina ho lazaina io? Dia tsara ngamba ny arahantsika amin'izay razy indray a manaraka eto. Ny fitantarana ny andro nitsanganan'i Jesosy no tsangam-bato iray izay sy azo iodivirana manamarina ny mahasabosy a io andro antsoina hoe sabata ao am-baiboly io. Satria nazava ny fanambarany Marka izay miantso ny andro fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty hoe andro voalohany amin'ny herinandro. Hitantaratra izany ao amin'ny Marka toko fahenina amin'ny folo andininy fahasivy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Madelena ilay namoany demonia fito izy. Ny mahafinaritra dia ekeny kristiana rehetra kehitriny anefa fa andro alahady a izany andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany. Noho izany dia andro voalohany ny andro alahady rahan'ny Baiboly no arahana araka ny voalazan'ny Marka teo. Andro nitsanganan'i Jesosy a andro voalohany amin'ny herinandro a antsoisika malagasy hoe andro alahady. Izany fanambarana zany dia mitarika asika amin'ny tsoakevitra mazava fa raha manaraka ny fandimbasan'ny andro isika dia ho hitasika fa ny andro sabosy no andro fahafito. Ny tsara-pahafantarana asika dia tian'ny satana ny mametaka olana mikasika ny fitandremana ny sabata io satria fantany koa ny voasoratra ao amin'ny Baiboly manao hoe ary nomeko azy ny sabatako famantarana amiko sy aminy fa izao ny Jehovah izay manamasina azy. Io no antony anankiray mahatonga ny satana mamboly adihevitra be dehibe mahakasika an'io satria tsy tiany a ny vahoakan'Andriamanitra handray izany fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra izany. Mazava ilay voalaza teo Ezekiela toko faharoapolo andininy fahavalo amby folo manao hoe ary nomeko azy ny sabatako ho famantarana amiko sy aminy fa izaho no Jehovah izay manamasina azy. Tsy tia ny satana isika ry mpiainao izay na handray izany fanomezana sarobidy ho famantarana izany a ka dia voleny adihevitra sy fahazarana mifanohitra amin'izany. Fantatr' satana izany tombontsoa lehibe ho an'ny olombelona amin'ny tanina ny sabata izany dia ny fandraisana famantarana amin'ny mahazanak'Andriamanitra koa dia amporisiana tsy hanamasina an'izany sabata izany ny olona mba tsy hanana ny famantarana amin'ny olona sy Andriamanitra. Ary mazava ho azy raha sy manana ny famantarana dia ho tanteraka amin'ny olona toy izany ny teniny nataon'i Jesosy manao hoe tsy fantako akory ianareo miala amiko ianareo mpanao meloka. Izay voasoratra ao Matio toko fahafito andininy fahatelo amby roapolo. Tiako ihany koa ny mba mamaky an'ity voalazan'ny soratra masina mahakasika an'io sabata io ity satria zava-dehibe ho asika ihany koa ity. Dia ny voasoratra ao amin'ny Isaia fahavalo amby dimampolo andininy fahatelo amby folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka sy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary ny nohamasin'i Jehovah hoe mendrika ho hajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia hiravoravo amin'i Jehovah ianao ary hasandratra amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny. Isaia 58:50 14:13. Ko dia mampahery ny fianakaviana rehetra mba tsy hanaiky izay rehetra taovana ampiasain'ny satana hisakasakanana azy ireny sy andray fitahiana avy amin'ny fitsaharana sy ny fahamasinana ny andro sabaty. Mampiasa fitaovana maro satana mba hahatonga ny olona ho tafalasaka amin'ny fivavahana sy araka ny ohatra nomeny Jesosy teto an-tany. Indraindray aza dia ireo heverina fa mpanompon'Andriamanitra izay mitondra fivavahana no ataon'ny fitaovana hisakasakanana ny fianakaviana sy hanamasina an'izany sabatan'i Jehovah izany. Ary misy samandraona mihitsy aza ny sasany amin'izy ireny. Ko miantso ny fianakaviana rehetra Andriamanitra mba hisahatra izany hoe hivavaka sy hanamasina an'izany andro sabata izany dia ny tena andro fahafito amin'ny herinandro izany a satria hitantsika teo a fa izany no ohatra nomeny Jesosy a ilay a Kristy izay a arahantsika amin'ny maha kristianina antsika mpanaradia antsika. Mety tsy ho azavainy intsony angamba fa raha mpanaradian'ny Kristy tokoa no atao hoe kristianina ny tokony ho izy zany dia izay nataon'i Kristy no tokony hataontsika fa sy zavatra hafa. Ary hitantsika teo fa tombontsoa lehibe no nofaritan'Andriamanitra ho an'izay manamasina an'izany sabata izany. Araka ny voalazan'ny Isaia teo a dia hiravoravo amin'i Jehovah ianao ary hasandratra amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny rehefa mitandrina ny sabata. Ary nampafantarina antsika teo koa fa famantarana izy io. Raha te handray ny famantarana avy amin'Andriamanitra zany dia mazava ilay voalaza teo amin'ny Ezekiela 20:18 hoe ary nomeko azy a ny sabatako ho famantarana amiko sy haminy fa izao no Jehovah izay manamasina azy. Eny, mety be dibe ny sambany vao mahafantatra an'izany voalaza ny soratra masina zany androany. Ny mahafinaritra amin'io Andriamanitra io ry mpihainao jaina dia misy teny any amin'ny asan'ny apôstôly 7:30 manao hoe Andriamanitra amin'ny atsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny kosa izy a dia mandidy ny olona rehetra hibebaka. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika zany dia ny fibebahana marina, miala amin'ny ratsy ary tadidio fa isan'ny farasena anankiray a zany minia misafidy hanatanteraka tsy araka ny ohatra nomeny Jesosy izany. Raha nitanina ny sabaty Jesosy zany dia aoka ianao handray fanapaha-kevitra koa hitandrina n'izany sabaty zany mba tsy ho diso anjara amin'ilay tombontsoa voatanisa teo a raha lazaina ny sasany amin'izay dia hoe hiravoravo amin'i Jehovah ianao. Tiako ary amin'nytianio ity dia mba amin'ny alalan'ny fitsanganana mihitsy no hiarahantsika mivavaka ampamaranana na dia tsy mifanatrika isika. Ivavaka ho anao zahay mba omen'Andriamanitra hery ka tsy hanjaka aminao tsony ireo sakasakana sy hevitra olombelona maro samihafa zay misakana anao ankolaka tsy hitandrina an'izany sabatan'i Jehovah izany. Fa manomboka izao dia mba handray fanapaha-kevitra ianareo mianakavy a hitsahatra sy hanamasina an'izany sabata izany a satria izany a andro ny saharan'i Jesosy a ary andro mbola hamafisin'ny Baiboly a fa io no andro fahafito a andro natokana hisaharana araka ny voalaza ny didy fahaefatra ao amin'ny didy folon'Andriamanitra. Manasanao ary hitsangana mihitsy na dia tsy mifanatrika isika fa hisy vavaka ho tanterahana ho anao. Mantra rainay masina ho mino zahay fa noho ny herin'ny fanainao masina dia niasa tao anatin'ireo izay maheno izao famelabelarana izao ianao. Fantarinao teto Tompo fa ianao ilay Jesosy Kristy dia nitsahatra tamin'ny andro sabata izany ny fanaonao ndreto ary izahay manara-dianao manjay fanapaha-kevitra ny hitsahatra koa tahaka anao rehefa tonga ny andro sabaty ary mamelana elokay noho ny sy fahalalanay tamin'ny lasa fa raisy izao fanapaha-kevitra izay vokatry ny fibebahana izao ka dia mba menao hery ampinao amin'ny fandaminana fotoana ka amin'ny sabata manaraka dia ny andro sabosy izany dia amonjy ny toeram-pivavahana izay sirairay avy a hitsahatra sy anamasina an'izany sabata izany dinoinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i jesosy amen ny namanao a ny pastora Tsereta Ludovika ihany any mbola niaraka taminao teto ary mbola manateny izay fa mbola tsy hisaraka aminay indray ianao amin'ny fotoana toy izao hanoy ny fiarahantsika manoy izao dinidinika ara-soratra masina izao raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo dia asainay an-tanandro mba hiantso nyreto laharana anso antaribi reto ny 034 99 471 44 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21 ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany a aso antaribi zany ko dia mirary soa anao a izahay
Vonovato Ianao no niai ni diko atriza ni angaviko ba itantana ni wavirecha Ianao lay nanome Kanefa tsisy pepetra Niangaviko mafy anao mpamonjy ity Maomaro anyeireo mpanaradi Tsy izaho irery no mba tsy ho very Fa ao ireo malala anay antsoko mba
WR
Téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Tanian bany andanitra raha sireny zanaka tsireo taranaka
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana sotran'andriamanitra isika afaka namaky vaky izay andro vitsivitsy izay niara-nianatra teto indray ny endrika isehon'ny fitaka ataon'ny satana mba hahatonga antsika mitavela ao anatin'ny aiziny tsy fahalalàna ny fahamarinana. Mamiratra ao amin'ny maizina ny mazava, izay ny lohateny lesona ny anarantsika. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Misy andininy hatrany izay fitadidy mba ataontsika tsenjery atserovana ny votoatin'ny lesona. Jaona toko fa 12:15. Jaona toko fa 12:15. Mino afa efa haintsika tsy anjery. Ndeha rana mamerina ary an. Hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany ny toerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo. Mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy malala izay aleny. Ary marina izany, afaka manamarina an'izany sika na ny fiainantsika andavanandro aza. Raha samy andeha ihany a, raha andeha lavitra dia ny mandeha toandro ny tsara. Mandeha mazava ny tsara. Fa rehefa mihamaizina ny andro a, dia mihabetsaka ny loza mety hitranga raha hita lalaka le aza. Kanefa eto resaka ara-panahy ny resahana, maizina lavitra mihoatra noho izany a no lazaina eto. Ao amin'ny Apokalipsy boky farany ao am-baiboly dia aseho toy ny dragona sy mena rana ny devoly. Dragona izy satria maniry handringana ny vahoaka an'Andriamanitra, ary mena rana izy satria mampiasa ireo langy hafetsena rehetra mba hamitahana. Tamin'ireo taona manaraka ny nahafatesan'i Kristy dia olona narivo no nampijaliana, natsipy ho viravirain'ny leona ary nidora ny fanjakana romanina. Teo amin'ny antotakitay noho ny fandavan'izy ireo tsy ankohaka tamin'ny Andriamanitra izy ireo. Na teo natrehan'izany famaisana mahatsiravina izany aza nefa dia maro tamin'izy ireo no nitoetra ho mahatoky. Dia ny ely an-trano ny filazantsara ary lasa toy ny zezika nampiroborobo ny fitoriana ny filazantsara azy izany. Dia lasa tsy nampiasa herindrendra ho Satana fa nanovam-paikady. Mpanompo sampy maro no nataony batisa, kanefa tsy nahazo fampianarana mahafiorona ny amin'ny fahamarinany Baiboly. Dia ireny no niditra amin'ny fiangonana mazava loatra satria vita batisa dia nanenika ny fiangonana ny fahadisoana rehefa mampifangaro ny fahamarinany soratra masina tamin'ny fomba amampanao ny maro ny mpitarika. Ary mitady iverana izany amin'izao fotoana izao, olona tsy masaka tsara ara-panahy no atao batisa dia mitondra ny fombany tany amin'izao tontolo izao ao anatin'ny fiangonana. Fomba fiasan'ny Satana izany. Ny taonjato fahefatra sy fahadimy dia vanim-potoanany maromaritra iraisana tao anatin'ny fiangonana mihitsy izay nampifangaroan'ireo mpitarika tao amin'ny fiangonana ny fanao jentilisa tamin'ny fampianarana kristiana. Dia hitantsika mivokany amin'izao fa mbola mitohy izany paikadin'ny Satana izany. Dia tokony ho mailo izany sika ao anivon'ny fiangonana, tokony ho masika mihitsy ny amin'izany lafiny izany, fa tsy tamoramoraina re tompoko ady amin'ny fanaratsy ny mirivotra izy ity ady faratampony. Aoka tsy hanao resaka hoe avako ity namako ity, tsy misy an'izany ny asan'Andriamanitra, fa rehefa diso dia diso. Ka aoka hitandrina isika amin'ny fampidirana ireo fomba jentilisa ohatrany hoe tsy mampaninina raha atao kanefa tsisy ilana azy, tsisy fandraisany mihitsy amin'ny famonjenantsika. Dia hitolomana mafy ny fampidirana izany amin'ny fiangonana. Aoka hitandrina fa misoky mangina ny fidirany ratsy. Eto am'bavaka mangata fisainana mazava avy amin'Andriamanitra. Mody atsofoka aminy hoe fandaminana io ka arao tadidio fa fandaminana ihany ko na tonga ny fanenjehina mafy ireo nijoro tamin'ny Baiboly fahiny. Ary mbola resaka fandaminana ihany ko no entina manenjika zay rehetra mijoro amin'ny fahamarinana tsy ho ela. Ka izay fandaminana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izainy tsy maintsy ekentsika sy arahantsika. Mila mamaky tsara voalaza ny tenin'Andriamanitra isika. Dia rehefa mazava fa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia sahia mijoro ampahedrena amin'ny fahamarinana. Ny anarantsika teto fa Jesosy no fahazavana ary izy no ivo ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no fanilo manala ny aizina rehetra, manajamba ny masontsika tsy hahita ny marina. Ary raha tsy manetry tena isika hanaiky ny marina, hanokafany fanahin'andriamanitra n'izayntsika nefa rany a dia lasa manohitra ny fahamarinana na mamorona fahamarinana tsy mifanaraka amin'ny izay voalaza ny ten'andriamanitra, lasa mpankahala, lasa manohitra. Izao mivoalaza ao amin'ny boky hery mifanandrina takila 7:50, hery mifanandrina takila 7:50, henoy tsara e: itoetsaina feno fahankahalana sy fanoerana ny fahamarinana io ihany no nanetsika ny fahavalon'andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra, ary toetsaina mba hatoky sy miambina no angatan'andriamanitra kosa mba hanana ny mpanompony. Tsy maintsy enjehina zay rehetra manaraka an'i Kristy dia io ny vaaolana mena eto. Mila miambina isika, mila mahatoky an'andriamanitra isika, izay no angatahany mba hananantsika mpanompony. Dia izao ny toy ny teny azo ampiarina amin'ireo mpanaraka an'i Kristy aty amin'ny andro farany ny tenina taon'i Jesosy tamin'ireo mpianany tamin'ny voalohany, manao hoe: ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Marka 13:17. Ny hoe miambina eto a dia mitandrina tsara, tsy manaraka ambokony fotsiny izay rehetra rentsika, izay rehetra ampianarina antsika, fa hamarino tsara amin'ny tenin'andriamanitra, sedra tokana hafantarana ny marina ny tenin'andriamanitra. Kanefa hamafisina tsara, mila mianatra mpanetrehtena ny tenin'andriamanitra isika, satria efa nianarantsika teto fa betsaka ireo fahamarinana aolan'ny satana, dia manjary hafa ny fandraisantsika azy, mahatonga antsika ho diso lalana ihany koa izany. Any amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao a, indrindra fa any amin'ny toerana izay azon'ny olona malalaka ny Baiboly, dia nampiasa fomba hafa indray satana hampianana mihitsy ny hery ny Baiboly. Amin'ny fomba ahoana ho ianao? Fomba iray nampiasainy izay tena nahitany fombiazana koa izany: ny fikaroana ara-tsiansa sy ny fandalinana ny Baiboly aza, izay mametraka frehana izay raha ekentsika dia hanozongozona ny fitokiana amin'ny tenin'andriamanitra mihitsy. Be dehibe izy ireny, fa tia misy ohatra anankiray. Na dia voalaza aza fa 500 taona mahery talohan'i Kristy no efa nisiny bokyn'i Daniela, dia misy manam-pahaizana maro nampiasain'ny satana, manam-pahaizana momba ny Baiboly izy ireo a, no milaza fa tsy marina izany fa efa taty amin'ny antsasaky ny 100 faharoa talohan'i Kristy vaovaosoratra ny bokyn'i Daniela. Hitanao izany? Raha inontsika izany fampianarana vaovao izany, dia manjary isalasalotsika ny amin'ny faminaniana voalaza ao amin'ny bokyn'i Daniela, ary izay mihitsy nitanjo satana tamin'ireto mpikaroka raha Baiboly reto. Anisan'izany ohatra izay voalaza ao amin'ny Daniela 2:2, izay milaza mialoha ireo fanjakana ny fandimby teto an-tany manomboka teo amin'ny fanjakan'ny Babilôna. Fanjakan'ny Babilôna nefa efa taloha lavitra an'i Kristy no efa rava ho fanatanterahana ny faminaniana voalaza ao amin'ny Daniela 2:2. Dia tanteraka nanaraka an'izany avokoa ireo faminaniana voalaza ao amin'ny Daniela 2:2, ny Babilônianina no dimbiasan'ny Mediana sy ny Persianina, ny Mediana sy ny Persianina no dimbiasan'ny Grika, ny Grika no dimbiasan'ny Romanina. Dia fanjakana mizarazara no miseho avy eo a. Manaraka an'izay dia tonga ilay vatso ny an-dantanana maneho ny fiavian'i Jesosy. Izany tantara izany mihitsy izay tanteraka raha baka teny teo amin'ny faminaniana ireo mpahitantara dia mahalala ny sehon'ireo fahatanterahan'ny faminaniana ao amin'ny Daniela 2:2 ireo. Tianompotena izany mba hahatonga ny olona tsy hino izany faminaniana izany, indrindra fa ny amin'ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela. Mpitondra fivavahana, mpikaroka raha Baiboly no manao an'izany. Hitantsika izany a, izay ilay ataon'ny devoly mba hampiena ny fahatokin'ny olona ny tenin'Andriamanitra farafahakeliny. Dia tsy mahagaga ny apôstôly Paoly raha miteny hoe fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara. Tesalônianina 5:15. Tsy vita ny marimaritra iraisana tompoko ny fanatrehana ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy vita ny marimaritra iraisana ny didim-pitsarana hiatra aminao vokatry ny fanekenao an'izany. Tsy afaka miteny ianao hoe aka izay ny fandaminaka, ah izay no nampianarina anaiky, tsisy an'izany. Mandeha tsirairay tompoko ny fitsarana, dia tsaraina mifanaraka amin'izay voalaza ny tenin'andriamanitra ianao, fa tsy tamin'ny maromaritra iraisana nataonao akaiky ny farany hivero ny famonjena ny tenanao manokana. Dinio any tenanao ny tenin'andriamanitra, dinio am-bavaka, hiaraka hivavaka ry sika. Raina, io misaotra anao fa nahazo lesona be dehibe izay nampahafantatra ny toejavatra sarotra amin'ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy, izay miatra lalina ho anivon'ny fiangonana noho ny fampidirana ny maromaritra iraisana. Ray malalo mamelany elokay ary mangataka anao izay mba ho voaro amin'izany fampianaran-diso izay atsofoka amin'ny fomba fetsy dia fetsy izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.